Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Azaman, temankan rakan setugas Hafizie Rosli. Sama-sama Hafizie, hari ini temankan anda untuk kita bincangkan mengenai pemerkasaan wanita, dekad baru untuk wanita hebat. Tetapi sebelum kita ke topik tersebut, ini adalah berita yang baru sahaja kami terima, iaitu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadualkan menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hari ini pada pukul 11 pagi ini untuk mempersembahkan senarai barisan jemaah menteri baharu kerajaan. Dan setelah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dijangka akan mengumumkan senarai jemaah menteri pada hari ini tepat pada pukul 5 petang bertempat di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Itu adalah berita yang baru saja kami terima dan kami akan bawakan kupasannya dalam buletin Awni Khas pada pukul 10.30 nanti. Sama-sama kita saksikan tumpuan sudah semestinya hari ini kepada pertubuhan pembentukan Kabinet Jemaah Menteri Baharu untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi dalam masa yang sama juga, semalam adalah Hari Wanita Sedunia dan kalau kita lihat Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini barisan Kabinet Menterinya Hafizie mempunyai sehingga 5 hingga 6 orang wanita di dalam barisan Kabinet tersebut. Dalam kita nak melihat, nak mengenal pasti barisan Jemaah Menteri Baharu yang akan dibentuk oleh Perikatan Nasional ini, sama ada pemimpin-pemimpin wanita yang boleh diangkat menjadi barisan Kabinet, kita nak dapatkan juga pandangan daripada
tetamu kita. Iza, ya. Tetamu Iza kita pada hari ini, Iza Izlan, pengarah eksekutif Women's Girl. Dan kalau kita dengar sebelum ini, ada mengatakan kota untuk Kabinet ataupun kota untuk wanita di dalam Kabinet adalah 30% dan sebagainya.
Bajet 2020.
Itu bajet 2020. Kalau kita lihat dari segi pembentukan Kabinet, sekejap lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mempersembahkan senarai Kabinet kepada Yang di-Pertuan Agong. Apa agaknya harapan wanita sempena Hari Wanita semalam ni?
Terima kasih Hafizie. Pastinya sebagai seorang wanita, kita ingin lihat lebih ramai lagi representation oleh kaum wanita dalam Kabinet dan juga dalam tampuk kepimpinan dan juga pentadbiran, kerana ini penting untuk adanya perwakilan wanita yang mencukupi untuk mengetengahkan polisi-polisi yang women-centric. Tanpa adanya wanita-wanita yang bersesuaian di tampuk kepimpinan, kita mungkin akan lihat komposisi-komposisi wanita dalam wanita tu sendiri, spektrum dia besar. So pelbagai jenis wanita, ada yang bekerja, ada yang tidak, ada yang di rumah dan sebagainya. Kalau kita tak ada representation yang mencukupi dalam pentadbiran, kita akan lihat segmen-segmen wanita yang akan fall through the cracks ataupun yang tidak diwakilkan dengan sebaik mungkin. Itu pada pandangan saya. Dan pastinya harapan saya daripada berita yang baru diterima tadi oleh Hafizie, saya berharap hari ini kita dapat lihat pada tahun bajet 2020 tahun lepas, mereka ingin memenuhi kota 30% wanita pentadbir dalam parlimen juga. Tetapi saya rasa tidak semestinya perlu ada kuota, tidak semestinya, asalkan kualiti dan juga merit ada di situ. Tetapi kalau boleh, saya ingin lihat lebih ramai, dan alang-alang kita nak buat Kabinet baru ni, apa kata kita cuba beri lebih banyak lagi peluang kepada wanita-wanita yang berkebolehan di luar sana.
Kalau kita lihat pentadbiran dan juga Kabinet di ASEAN, kita berada di negara tiga terendah dalam pentadbiran ataupun Kabinet. Macam mana kita nak lihat perkara ini? Dan juga kalau tadi ada menyentuh mengenai merit sebagai untuk menjadi seorang menteri, timbalan menteri wanita, itu kadang-kala merit yang dilihat kepada wanita itu tidak sama, tidak adil untuk menilai. Jadi macam mana pandangan mengenai perkara itu?
Bagi saya, ia sesuatu yang sangat menyedihkan, kerana kalau nak bandingkan dengan negara-negara lain, kalau kita pandang ke barat, mungkin saya boleh ambil contoh di United Kingdom, di mana kaum wanita di sana, mengikut sejarahnya, mereka perlu berjuang untuk mendapatkan hak untuk mengundi. Kerana itu kita ada the suffragettes pada tahun mungkin 20-an dan sebagainya, dan akhirnya mereka diberi peluang untuk mengundi, tetapi hanya kepada wanita berkulit putih pada ketika itu, dan lama kelamaan dibuka kepada semua wanita di United Kingdom. Manakala di Malaysia pula, seperti yang kita dapat lihat, seawal penubuhan Malaysia itu sendiri, kaum wanita dapat mengundi. Namun walaupun ada hak mengundi itu sama dengan kaum lelaki, kita tidak ada peluang yang mencukupi untuk memenuhi kerusi-kerusi di Dewan. Jadi itu bagi saya sesuatu yang amat menyedihkan, dan kita perlu catch up secepat mungkin. Dari segi soalan Hafizi mengenai merit itu pula, bagi saya sangat penting, bukan saja kepada menteri-menteri wanita tetapi juga kepada menteri-menteri lelaki. Merit ini penting kerana apabila kita dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka, kita perlu ada kriteria ataupun karakteristik yang dicari untuk menjadi seorang leader. Bagi saya, seorang wanita itu, dari perspektif saya sebagai seorang wanita, saya jumpa ramai wanita-wanita yang berkebolehan, dan bagi saya mereka memang born leader anyway, kerana kebolehan untuk multitask, kebolehan untuk mendidik dan nurture, kebolehan untuk memahami emosi dan keperluan seseorang itu. Dan saya rasa ini adalah antara kriteria yang penting untuk menjadi seorang leader, kerana kita mewakili rakyat dan kita perlu tahu apa yang rakyat perlukan. Bukan saja apa yang rakyat mahukan.
Dan kalau kita lihat sebelum ini, pembentukan kabinet sejak Malaysia Baru 2018 itu, TPM mencatat sejarah merupakan wanita pertama yang dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan expectation daripada wanita-wanita seluruh Malaysia, terutamanya kalau melihat kepada pembentukan kabinet akan datang ini, mungkin lebih ramai muka-muka baru wanita yang akan ditonjolkan dalam kabinet, dan juga di dalam pentadbiran awam seperti jawatan-jawatan penjawat awam tertinggi dan sebagainya. Dan kalau kita nak cakap mengenai isu merit tadi, agaknya takrifan merit mungkin timbul ketidaksamaan, ketidakadilan dalam menilai seorang wanita. Bagaimana kita ingin melihat perkara itu?
Bagi saya, soal merit itu memang sesuatu yang penting. Dan sebagai seorang wanita, untuk masuk politik itu sendiri bukan sesuatu yang mudah. So, you know, to take the first step untuk mereka fikir, okay, you know what, I want to join politics. Saya rasa dia dah fikir banyak kali, berlipat ganda untuk fikir macam, okay, you know what, finally I will decide to join politics. Sebab ini bukan pandangan saya tetapi pandangan masyarakat, di mana seseorang wanita tu sekiranya dia masuk politik atau sesiapa saja yang masuk politik, dia punya kehidupan personal peribadi dia di tempat kerja, dia punya PAS semua akan dikorek dan dia akan digunakan sebagai ammo untuk you know, bertanding. Dan sebagai seorang wanita, termasuklah cara berpakaian ataupun dulu bertudung atau tidak bertudung, mungkin kehidupan sosial dia, anak-anak dia, cara mendidik, kalau anak dia tak bagus pun dia kena, suami dan sebagainya, macam oh, adakah, you know, kenapa suami dia benarkan dia masuk politik dan hanya berada di belakang, di shadows, adakah you know, bukan lelaki macam Dayus ke, for example. So banyak yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi seorang wanita dalam politik. Dan bagi saya, kita perlu keluarkan semua halangan-halangan itu untuk beri peluang kepada wanita untuk rasa lebih yakin untuk join politik. Sebab kadang-kadang dia rasa, oh, saya tak nak malukan keluarga, saya tak nak malukan suami, tak nak malukan anak-anak. So, you know what, better ajak di suri rumah je ataupun ajak cikgu or lecturer dan sebagainya. Tapi kita perlukan wanita-wanita ini kerana mereka berkebolehan dan mereka ada, orang kata, the degree for it. Tetapi mereka tidak mahu menggunakannya for the risk of being attacked. Kalau kita boleh remove all these challenges, kita create satu ekosistem yang membenarkan mereka untuk flourish dan make mistakes and also learn to become better leader, saya rasa kita boleh kira merit tu dengan lebih baik antara wanita dan lelaki tanpa perlu melihat fizikal ataupun dia pakai skirt atau dia pakai ni dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu pemikiran ditakut lama.
Kalau kita lihat Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini ada 5 hingga 6 orang menteri wanita, dan TPM sendiri adalah wanita. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau menghadapi cabaran dari segi parti-parti gabungan dalam Perikatan Nasional. Kemudian ada juga melihat kepada perkauman dan gender, salah satu gender ini. Kita nak lihat kepada cabaran yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita lihat di Perikatan Nasional, mungkin ada beberapa individu, tokoh-tokoh pemimpin wanita yang boleh diangkat menjadi menteri ataupun timbalan menteri. Mungkin bagaimana kita nak menyelesaikan cabaran yang dihadapi oleh, ataupun pandangan, kita boleh berikan pandangan bagaimana kita boleh dapatkan lagi pemimpin-pemimpin wanita yang berwibawa untuk pegang jawatan-jawatan dalam menteri dan juga timbalan menteri.
Bagi saya, panas soal hari ini. Okay, bagi saya, yang penting di sini, siapapun yang, kalau dia dah berkelayakan, selalunya it's a natural choice. Kalau kita nampak, dia ni boleh buat kerja dan dia ada expertise. Contoh bagi saya ialah Dr. Zulkifli, iaitu bekas Menteri Kesihatan sebelum ni. beliau telah menunjukkan satu progres yang cukup positif progres, dan dia akan every day akan update tentang coronavirus, COVID-19 dan sebagainya, dan kita nampak ada steps being taken, for example, itu contoh lelaki lah. Tetapi kita ramai juga menteri-menteri wanita yang telah menunjukkan kesan-kesan positif sejak mengambil tapuk kepimpinan. Dan bagi saya, tidak kisah siapa pun, kalau diorang dah ada kat dalam tu, usually they can do the work and it's proven. Bagi saya, asalkan kita, kerana ini adalah kerajaan apa orang kata yang kita nak memperbaharui di tengah-tengah penggal, betul tak? So bagi saya yang penting di sini, because it's not an election or whatever, yang penting adalah kita perlu make sure polisi-polisi yang kita dah buat
set,
kerja ni, kita dah
set
masa manifesto dan sebagainya, mereka some work have been put in place. Kita jangan berhentikan dia di situ saja kerana kita letak menteri baru, menteri wanita ke, timbalan ke dan sebagainya. Kita kena teruskan usaha yang telah dimulakan oleh kerajaan sebelum ini. Antaranya bagi saya yang saya perlu bincangkan di sini adalah for example the sexual harassment bill, ataupun
hak bawah umur
dan sebagainya, undi 18. Dan ini semua efek bukan saja wanita tetapi juga young people, yang antaranya gadis yang when they grow up, they become wanita. Jadi, kita perlu teruskan usaha-usaha, especially the sexual harassment bill ni, untuk tidak terbengkalai begitu sahaja.
Kalau kita lihat berbanding dahulu, wanita sekarang kerjayanya dari segi kelantangannya, bercakap juga telah pun berbeza. Boleh kita cuba rungkaikan kalau boleh datangkan dahulu dan sekarang, wanita Malaysia, khusus kepada Malaysia, apa perbezaan yang boleh kita nampak?
Perbezaan dari segi
karakter, pekerjaan,
suara mereka
tuju,
makin didengar,
suaranya ke mana kan.
Saya rasa daripada dulu pun wanita lantang je, cuma kini there are powers in numbers, so solidarity tu semakin kuat. Mungkin juga disebabkan gelombang Me Too, gelombang feminism daripada barat dan juga seluruh dunia yang memberi saya rasa macam a jolt of spirit kepada wanita di Malaysia ini, dan saya rasa itu bukan sesuatu yang negatif dan tidak perlu dipandang with fear. Ia sesuatu yang positif kerana apabila seorang wanita itu sedar akan kuasa yang dia ada within themselves, dia akan buat amazing things. Dan lantang atau tidak, bagi saya lantang itu perlu. Kerana kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu, kita tak boleh bisik-bisik. Kita kena bercakap kuat dan yakin. Cuma apa yang saya mungkin boleh katakan di sini, lantang asalkan berisi. Kalau lantang seperti ting kosong juga susah, bahaya, dan dia dampen the fight, as I rasa, of this whole women movement.
Dan kalau kita lihat apabila pertukaran kerajaan berlaku, mungkin ia sedikit sebanyak menjejaskan sebanyak dari segi dasar dan juga dari segi pemerkasaan wanita yang telah pun dirancang oleh kerajaan sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan. Dan adakah dengan akan ada cabaran-cabaran di situ, dan siapa yang kita lihat mampu untuk membawa agenda ini, untuk meneruskan agenda baik ini dalam Kerajaan Perikatan Nasional?
Siapa? So you nak namakan seorang? Okey, itu sesuatu yang sukar untuk saya katakan di sini. Tetapi bagi saya, sebelum ini, Dato' Wan Azizah sebagai TPM itu membuka banyak lagi pintu-pintu lain kepada wanita-wanita berkaliber ramai sangat. Kalau saya nak listkan di sini, tak cukup masa. Cuma sebelum ini mungkin tak dapat peluang itu lagi. Seperti biasa, mereka yang dah ada di kerusi itu dah ada ruang, dah ada kuasa dan sebagainya, usually diorang susah untuk nak melepaskan dan trust other people dengan position tu. Tetapi bagi saya, bukan sahaja wanita di sini yang penting. Kalau kita ikutkan, pada tahun 2030 nanti kita akan jadi satu negara yang negara tua, the aging country. So apa yang penting di sini untuk kita fikirkan juga ialah untuk meletakkan wanita-wanita dalam kerusi-kerusi ini di Dewan, tetapi juga untuk ada pelapis-pelapis yang akan menggantikan mereka ini. Kerana kita tak nak habis di sini, okay, kita dah hit 30% kuota and then that's it. Dah kita dah capai and then kita boleh goyang kaki. Tidak. After that, kita perlu capai 40%, 50% dan akhirnya untuk tidak ada kuota langsung, completely by merit. Tetapi kenapa perlu adanya kuota 30% for now adalah kerana if we set the quota as 30%, maksudnya the actual bilangan rendah lagi daripada 30%. Mm-hmm. Out of the 100%. Mm-hmm. And can you imagine kalau ada 100 orang, kita hanya ada less than 30 women dalam tu. Bagi saya, itu perlu diubah segera.
Maybe 30% tu sebagai permulaan guideline untuk kita memperkasakan wanita itu. Tapi apa pun, kita banyak lagi perbincangan akan kita bawakan di awal pagi hari ini. Kita nak berhenti dulu, rehat seketika, kembali selepas ini. Masih lagi bincangkan mengenai Hari Wanita Sedunia semalam, tapi kita nak bawa wanita Malaysia ke arah yang lebih hebat. Dan kita bersama dengan tetamu Izzat Azlan, pengarah Executive Women's Girls. Kalau kita lihat sebelum ini, kalau tadi kita bincang mengenai politik, kita tolak tepi sekejap. Kita nak pergi kepada norma masyarakat kepada wanita itu. Kalau kita lihat sexual harassment, gangguan seksual, bukan sahaja di tempat kerja, sekolah, institusi-institusi pendidikan dan sebagainya, benda ni ada. Kalau dahulu dia sukar untuk kita bincangkan sebab dia umpama topik yang tabu. Kanak-kanak, remaja dan sebagainya, mereka tidak didedahkan dengan perkara ini. Kita ada pendidikan seks di sekolah, tetapi perkara ini tidak dibincangkan dengan lebih meluas. What do and don'ts. Dan adakah sekarang ini kita melihat kepada golongan lelaki itu telah pun terdidik yang mana had-hadnya untuk menghormati seorang wanita itu? Sekarang kita lihat macam mana? Lelaki sekarang dah sedar ke? Ataupun wanita sekarang dah lebih tahu di mana batas-batas yang golongan lelaki tak boleh lepas, tak boleh langkau batas tersebut?
Mungkin Avizi yang kena jawab dari golongan lelaki.
Tak, mungkin iyalah, dia lelaki. Okay, tapi ya. Golongan sekeliling faham. Anda itu lelaki. Saya jawab rasa, lain nanti.
Lain pula. Nanti kena terbalik pula. Okay, saya rasa itu satu soalan yang sangat bagus kerana just personally, saya nampak memang lelaki lebih aware dan mereka lebih, apa orang kata, tanyalah macam, oh, ni okey ke tidak. Padahal perkara ni patutnya daripada awal memang sebegitu, tetapi kadang-kadang manusia ni mudah lupa kan. Jadi garis apa panduan lah apa ni, consent di sini tidak diguna pakai dan tidak diambil serius. Tetapi saya lihat pada ketika ini kesedaran tu semakin meningkat walaupun masih belum cukup lagi, kerana seperti yang apa ni, kita tahu ramai lagi dari on the grassroots level yang mungkin yang tidak menonton TV atau membaca surat khabar ataupun tak ada access to internet, dan di sekolah norma dia berbeza, for example. Itu kita perlu lagi apa ni, meningkatkan lagi kesedaran, terutama sekali di sekolah. Contohnya kita dapat lihat macam kalau sekolah-sekolah co-ed dia macam main bertepuk tampar tu normal. Tapi kalau kita tanya macam okey tak, sebenarnya tak okey, tak suka, tak suka dia pegang air macam tu. So benda tu kita perlu bantu lagi, dan mungkin seperti Afizi sebutkan tadi, mungkin menerusi apa ni, pendidikan seks sebenarnya. Tapi pendidikan seks ni yang tabunya adalah orang ingat ia adalah berkenaan dengan intercourse sahaja. Tetapi sebelum intercourse lagi, banyak lagi steps untuk ke arah itu. So antaranya dengan touch, dengan you know, verbal dan sebagainya. Ketika ini yang kita ada, ini juga salah satu perkara yang penting untuk tie back to what you asked just now, the first block, berkenaan dengan kerajaan baru dan sebagainya, kerana setakat ini kita hanya ada dalam penal code dan juga akta kerja, tak sebab saya, akta kerja 1955. Sebelum tahun 2012, sexual harassment itu pun tidak digariskan dengan spesifik. Jadi kita tidak tahu. Okey, kita tahu sexual harassment sebagai garis panduan, tapi apa sexual harassment itu? So, selepas diubah definisinya pada tahun 2012, ia lebih spesifik, tetapi ia hanyalah masih garis panduan, tidak ada lagi dalam undang-undang, dan itu yang cuba di apa orang kata, diperjuangkan ketika ini untuk menjadikan ia sebagai salah satu bahagian dalam rang undang-undang. Tanpa apa ni, definisi yang tepat dalam sama ada Akta Kerja 1955 untuk sexual harassment yang berlaku di tempat kerja ataupun penal code kanun keseksaan, kita susah untuk meletakkan sama ada the reprimand yang tepat untuk orang-orang yang melakukan sexual harassment. Dan apa yang kita perlu faham di sini, tanpa definisi yang tepat ini juga, ia menyebabkan bukan sahaja kaum wanita terkebelakang kerana you know kes-kes ini dan tak tahu nak report kat mana, tak tahu apa kesan dia, adakah akan malu kena buang kerja dan sebagainya. Ia juga berlaku kepada lelaki pada ketika ini, yang mengikut laporan Polis Diraja Malaysia pada tahun 2013 hingga 2017, 20 hingga 25% daripada kes sexual harassment adalah daripada lelaki. Itu yang berani tampil ke hadapan untuk beritahu, dan yang tak report sebab malu, oh I lelaki tapi I kena sexual harassment, you know, takkan lemah kot, macam lemah kot dan kot. Jadi perkara ini perlu di diberi perhatian yang lebih mendalam, terutama sekali di peringkat sekolah dan peringkat kanak-kanak. Mungkin di sini bukan sahaja dalam segi pendidikan di mana guru yang mainkan peranan, tetapi juga ibu bapa yang untuk memahami dengan lebih dalam lagi supaya dia boleh explain kepada anak-anak mereka.
Izzah, kalau kita nak bercakap mengenai pembangunan dan juga pemerkasaan kaum wanita ni, seperti dalam Belanjawan 2020, pelbagai insentif disediakan kepada wanita. Ada peruntukan dari segi skim pinjaman, perniagaan, insentif kesuburan, juga ada cuti bersalin dan juga ada program air suri dan sebagainya. Bagaimana wanita di luar sana harus memanfaatkan apa yang telah kerajaan berikan ini untuk membangunkan diri mereka sendiri?
Ya, saya rasa dengan adanya perkara-perkara bantuan-bantuan sebegini, walaupun ini adalah pada bajet 2020 dan kita sekarang tak tahu apa statusnya, adakah dia akan diteruskan atau tidak, dan saya harap diteruskan. Tetapi sekiranya ia diteruskan, saya ingin menggesa wanita di luar sana untuk mengambil peluang ini. Jangan saja duduk dan you know kerajaan kena datang, okay, you nak bantuan ini tak. Jika anda rasa anda memerlukan bantuan, cari bantuan itu dan ambil. Ambil peluang ini untuk memperkasakan diri sendiri. Sekiranya anda adalah seorang wanita yang bekerja dan memerlukan bantuan untuk menjaga anak dan sebagainya, ini antara peluangnya dengan aisuri dan juga tax exemption yang diberikan kepada korporat-korporat, syarikat-syarikat korporat untuk membuat taska-taska di tempat kerja mereka. Saya faham ada certain companies yang maybe smaller SMEs dan sebagainya yang tidak mampu untuk memberikan 3 bulan maternity leave atau 6 bulan maternity leave. Tetapi bagi saya ada cara-cara yang boleh kita, alternatif yang boleh kita lakukan. Contohnya flexible working hours, working from home, work remotely dan sebagainya. Saya rasa tidak ada alasan untuk masyarakat kita, masyarakat sejagat untuk membantu kaum wanita menggalas tugasan ini. Walaupun saya ingin ingatkan di sini, ini bukan hanya tugas wanita untuk you know giving care, untuk menjaga anak, untuk dan sebagainya. Ini adalah tanggungjawab semua, tanggungjawab especially dalam institusi kekeluargaan itu adalah tanggungjawab suami dan juga isteri. Jadi mungkin di sini apa yang kerajaan boleh bantu adalah bukan saja bantu wanita tapi bantu lelaki juga untuk memberi bantuan kepada isteri mereka. Dan sekiranya diberi peluang, dan kita tak boleh nak ubah, lelaki tak boleh mengandung, tak boleh you know, give birth, itu kita tak boleh ubah. Itu fakta. Tetapi apa yang kita boleh ubah di sini adalah sistem dan juga pandangan kita melihat tanggungjawab menjaga anak ni tanggungjawab siapa. Itu kita boleh ubah. It's not women's responsibilities alone, tetapi juga semua. Dan kalau kita lihat dalam juga contoh UNICEF dan juga dia punya Sustainable Development Goals dan sebagainya, caring for the child adalah tanggungjawab masyarakat, market di mana apa tadika-tadika private dan sebagainya, dan juga household. Jadi itu tanggungjawab semua.
Okey, lah etika kata lain, stigma terhadap wanita itu perlu diubah di Malaysia ini, dan lelaki dan wanita saling melengkapi, saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, baiklah, apa pun
itu dia pandangan lantang daripada Izzah Izlan, merupakan pengarah eksekutif Women's Girl. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Dan apa pun kita mengharapkan dari segi pembentukan kabinet pada hari ini yang akan dibawa kepada ke Istana Negara pada hari ini akan melengkapi mungkin 30% kota yang apa yang dikatakan itu.
Kalau lebih lagi bagus.
Okey, lebih lagi bagus. Okey. Baiklah, sekian daripada kami, saya Hafizul Zaman.
Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.